Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին և Արցախում վերջին օրերին հաճախակի են դարձել հրադադարի խախտումների մասին հաղորդագրությունները։ Մեր անդրադարձը՝ ռուսաստանցի խաղաղապահները Ռաֆի Հովանիսյանին չեն թույլատրել մուտք գործել Ղարաբաղ։ Զվարթնոց օդանավակայանում ևս երկու դաշնակցականի արգելվել է մտնել Հայաստան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անկել է բողոքի ակցիայի մեջ, որի մասնակիցները դժգոհում էին ավտոմեքենաների գազի բալոնները լիցենզավորելու պայմաններից։ Կոսովոյի և Ադրբեջանի միջև Երևանից սրված իրավիճակը թուլանում է, Ուկրաինայում հացահատիկով բեռնված առաջին նավը դուրս եկավ Օդեսայի նավահանգստից։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանցի և ռուս բարձրաստիճան դիվանագետներն այսօր Երևանում խորհրդակցություններ են անցկացրել նվիրված Եվրոպական մայրցամաքում գործող միջազգային կազմակերպությունների գործնեության, հաղորդում է Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Հայկական կողմից միջգերատեսչական քննարկումներին մասնակցել են փոխարտ գործնախարարներ Վահե Գևորգյանն ու Պարուհի Հովանիսյանը, ռուսական կողմից փոխարտ գործնախարար Ալեքսանդր Կրուշկոն։ Ուկրաինական հացահատկով բեռնված առաջին նավն այսօր լքել է Օդեսայի նավահանգիստը, ՄԱԿ-ի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով Սիերա Լեոնեի դրոշի ներքո նավարկող 26,000 տոննա եգիպտացորեն տեղափոխող ռազոնին վաղը կեսօրին կհասնի Բոսֆորի նեղուց, որտեղ կենթարկվի համատեղ ստուգման։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Ուկրաինայի տարածքում արևմտյան արտադրության հարբուն և հայմարս տեսակի հրթիռային համակարգերի ոչնչացման մասին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ռուսաստանցի գեներալի պնդմամբ ապամերձ գոտու պաշտպանության համար նախատեսված հարպուն համակարգը ոչնչացվել է Օդեսայի մարզում, իսկ հայմարս տեսակի երկու հրթիռային կայանքները Խարկովում գտնվող Ուկր Էներգո մաշկործարանի տարածքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ արել երկրի քաղաքացիներին չհրապարակել ռազմական շարասյունների տեղաշարժերի տեսագրությունն ու լուսանկարները։ Երկրի ռազմական գերատեսչության ՆՆ գերատեսչությունը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այսօր, նշելով, որ հաճախ սոցցանցերում են հայտնվում 44-օրյա պատերազմի և դրանից հետո կայացված զորավարժությունների ժամանակահատվածում արված տեսագրությունները, մեջբերում հանրությանը մոլորության մեջ գցելով։ Ամերիկյան դրատվամիջոցների փոխանցմամբ անցած շաբաթավերջին Նյու-Յորքում ձերբակալվել է ազգությամբ ադրբեջանցի 23-ամյա Խալիդ Մեհտիևը, որին կասկածում են հայտնի իրանցի իրավապաշտպան Մասիհա Ալինեժադի Բրուքլինում գտնվող տուն մուտք գործելու փորձի համար։ Նյու-Յորք Թայմզի տեղեկություններով Մեհտիևի մեքենայում Կալաշնիկով մագնիշի լիցքավորված ավտոմատ է հայտնաբերվել։ Թուրան գործակալությունը փոխանցում է, որ Մեհտիևը նախկինում ադրբեջանի ձյուդոյի պատանեկան հավաքականի անդամ է եղել։ Թայվանում գործող լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, որն այժմ գտնվում է Սինգապուրում, վաղն արդեն կարող է շեղվել ասիական շրջագայության նախնական երթուղուց, ժամանելով կղզի։ Փելոսին պատրաստվում է Թայբեում մեկ գիշեր անցկացնել, նշում են պարբերականները։ Թայբեում լույս տեսնող Ցիու Շիբաո թերթի տեղեկություններով մասնավորաբար չորեքշաբթի օրը Փելոսին այցելելու է Թայվանի խորհրդարան։ Կղզու արտգործնախարարությունն այս հաղորդագրությունները չի մեկնաբանում, պաշտոնական Պեկինն անցած շաբաթ զգուշացրել էր, որ Փելոսի Թայվան ժամանելու դեպքում Չինաստանի բանակը մեջբերում ձեռքերը ծալած չի նստելու։ Կտրուկ վատացել է Ռուսաստանի նախագահի նախկին խորհրդական 90-ականների տնտեսական բարեփոխումների գլխավոր հեղինակ համարվող Անատոլի Չուբայսի առողջական վիճակը։ Նա այժմ գտնվում է Եվրոպական հիվանդանոցներից մեկի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Չուբայսը Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականի պաշտոնը լքել էր Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից անմիջապես հետո, հեռանալով երկրից։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը։ Դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր սոցցանցերի ադրբեջանցի օգտատերերին կոչ է արել տեսանյութեր չհրապարակել ռազմական ստորաբաժանումների տեղաշարժերի մասին, նաև պնդելով, որ դրանք հաճախ պատերազմի ժամանակ արված նկարահանումներ են, հին կադրեր են, որոնց հրապարակումը կարող է շփոթության մեջ գցել հանրությանը։ Սակայն սոցցանցերում հայտնված տեսանյութերից բացի հաճախակի են դարձել հրադադարի խախտումների մասին լուրերը, իսկ անցած շաբաթը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը խորհրդակցություն էր անցկացրել և հրահանգել պատրաստ լինել անհապաղ և վճռական կերպով կանխելու հակառակորդի հնարավոր սադրանքները։ Հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նոր նշանակված ղեկավարը ստուգումներ է անցկացնում զորամիավորումներում, մասնավորապես ստուգելով նրանց արագ գործելու ունակությունները իրավիճակին համապատասխան։ Ինչ վերաբերում է վերջին շրջանում հրադադարը խախտելու մասին լուրերին, ապա սովորաբար մի կողմը հերքում է մյուսի հաղորդագրությունը, իսկ ռուս խաղապահները Ղարաբաղում հաստատել են ադրբեջանական կողմից հրադադարը խախտելու առնվազն մեկ դեպք։ Վերջին շրջանի իրավիճակը ամփոփում է Նայրան Ալբանդյանը, նա զրուցել է նաև քաղաքական գործիչների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ Լոռու մարզում էր, չնայած լսեց, բայց այդպես էլ չարձագանքեց սահմանային իրավիճակի մասին ազատության հարցին։
Պարոն վարչապետ, սահմանային իրավիճակի մասին էլի անընդհատ ասում է, ադրբեջանական կողմը անցած ասում է, գրակոցներ մենք հակասում։
Միայն երեք պաշտոնական Երևանը, երկու Ստեփանակերտը մեկ անգամ հերքեցին Բաքվի հայտարարությունները, թե հայկական կողմը կրակել է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության, հայկական զինված ուժերը հրաձգային զենքից մեջբերում են ինտենսիվորեն գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի Քելբաջարի և Լաչինի հատվածներում, իսկ Հադրութի շրջանում էլ Արցախի ուժերն են կրակել։ Բաքվից նույն մեղադրանքները հնչել էին նաև շաբաթը։ Իսկ դրանից առաջ հայկական կողմներ հաղորդել Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցների մասին, ընդ որում ռուս խաղաղապաները ավելի ուշ հաստատեցին, որ ադրբեջանցիները իսկապես հինգշաբթի օրը թաղավարթի ուղղությամբ խախտել էին հրադադարը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ դիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանը պատահական չի համարում վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հրադադարը խախտելու մասին ադրբեջանից հնչող պարբերական մեղադրանքներն ու հայկական կողմի հերքումները։
Տպավորություն ունեմ, որ Ադրբեջանը ակտիվ տեղեկատվական նախապատրաստության փուլում է, որը որպես կանոն նախորդում է սադրանքներին, ասված մի հարց է, ագրեսիային։
Աբրահամյանը երկու տարբերակի առաջ քաշում։
Հնարավոր է, որ Ադրբեջանը դժգոհ լինելով Հայաստանի հետ տարվող գործընթացից առանձին կլինի Հայաստան-Ադրբեջան մակարդակում, առանձին կլինի Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակում, գնում է ակնհայտորեն շանտաժի ճանապարհով, սպառնալով Հայաստանին նոր գործողություններով։ Կա երկրորդ դիտարկումը, որը շատ ավելի մտահոգիչ եմ համարում, դա հետևյալն է. Հայաստանի իշխանությունները, հասկանալով հնարավոր դիմակայությունը կամ պորտքումը հասարակական, ցավալի զիջումներ կգնան ոչ թե խաղաղ ճանապարհով, այլ Ադրբեջանի հետ իմիտացիա, մարտական գործողությունների իմիտացիա խաղարկելով, որի արդյունքում ադրբեջանական զորքերը կհայտնվեն այն հատվածներում, որոնք կուլիսներում բանակցվել են։
Պաշտպանության հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանը կտրուկ հերքում է ընդդիմադիր գործընկերոջ վերջին վարկածը, բավական սուր արձագանքելով քննադատությանը։
Դա վարկած չի, դա ոչնչանդաբանություն է, ես չեմ էլ մեկնաբանել, արդեն իմ որակավորման մեջ արդեն պարզած է ինչպես։
Բացառում եք, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ լինի։
Ես նույնիսկ կարիք չեմ համարում, նույնիսկ պատասխանեմ այդ հարցին։
Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի մեղադրանքներին, իշխանական պատգամավորը հարցնում է. Ինչու պետք է հայկական կողմը խախտեր հրադադարի ռեժիմը։
Դա անտրամաբանական է, հայկական կողմը ընդհանրապես նման գործելավոճի պատճառ չունի, հասկանալի պատճառներով։ Սովորական ինֆորմացիոն դաշտում իրենց հերթական սադրանքներն են միջազգային հանրությանը կամ նաև իրենց հանրությանը ինչ-որ բաներ ներկայացնելու համար։
Շաբաթը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը խորհրդակցության ժամանակ հրամայել էր, մեջբերում եմ ցանկացած պահի վճռական միջոցներով կանխել թշնամու կողմից սադրանքների փորձերը։ Այսօր արդեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ արեց երկրի բնակչությանը զերծ մնալ ռազմական շարասյուների տեղաշարժը պատկերող կադրերի հրապարակումից։ Բաքվի պնդման վերջին օրերին համացանցում հայտնվածները հին կադրեր են։ Քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանն ասում է, որևէ սպառնալիք չպետք է թերագնահատել։
Տեղին չէ որևէ սպառնալիք, ուրեմն թերագնահատել, որը որ կա Հայաստանի առջև։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ պետք է իրերը հավաքել եւ հեռանալ Հայաստանից, բայց դա նաեւ չի նշանակում, որ պետք է թերագնահատել որևէ սպառնալիք։ Իսկ այդ սպառնալիքները ըստիս բավականին իրատեսական են։
Իր հերթին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է այցելում զորամասեր ու ստուգումներ անցկացնում զորամիավորումներում, դրանց նպատակը ըստ Պաշտպանության նախարարության զորքերի մարտունակությունը իրավիճակին համաունչ արագ գործելու ունակությունները ստուգելն է։ Այս ընթացքում նաև Կրակի կառավարման մարզումներ են անցկացվում։ Այսօր էլ Ստեփանակերտը հայտնեց, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն է ուժային կառույցների պատասխանատուների մասնակցությամբ խորհրդակցություն հրավիրել։ Արցախի պաշտպանության նախարարը զեկուցել է առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին։ Նարան Ալբանդյան, Կարնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի սահմանակից Սյունիքի մի քանի գյուղեր երկար ժամանակ է արդեն ինչ ջրամատակարարման խնդիրներ ունեն։ Մարդիկ դժգոհում են, երկու ամիս է ջուր չկա։ Ջրամատակարարման Վիոլա ջուր ընկերությունը պնդում է, որ այդ գյուղերում ոռոգման համակարգ չկա, բնակիչները խմելու ջուրը օգտագործում են ոռոգման նպատակով, ապօրինի գծեր են քաշել իրենց տեսուչները, երբ ստուգումների են գնում, բնակիչները ապօրինի գծերը անջատում են և ջուրը տեղ է հասնում։ Սակայն բնակիչներն էլ ցույց են տալիս արդեն ժանգոտող ծորակները, ջուր չկա։ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերից։
Առավոտը ճիրիկու սենց կրում ենք։ Երեխեքը, ես, հասա։
Տանը, Բաքում ամենուր ջրի տարաներ են։ Սոսիկ Խավալբաբունցը Սյունիքի տեղ գյուղում է ապրում, ընտանիքի 7 անդամների հետ։ Ամառը կիսվել, անցել է, ջրի երես, ասում է, չենք տեսել։
Ջուր չկա, որ երեխեքը լողանամած երեխեքին։ Անչափահասն ճիշտ է, բայց մեծ-մեծ են էլի, քնում են դաշտ, խոտն են բերում, քնում են ծորենն են բերում, կեղտոտ կեն մտնում, տեղերը ստացում չի։
Այգին, որ պետք է իրենց ամռանն ու ձմռանը կերակրի, չոր է։ Տիկին Սոսիկն այդ կողմը նայելու սիրտ չունի։
Բավսե լոզում էլ չեմ, այգի մտնեմ, այգի չկա։
Ձմեռն ինչ են ուտելու հարցնում է օթում։ Արցախի Սուս գյուղից տեղահանված որդին ընտանիքով սահմանամերձ տեղ գյուղում է ապաստանել, էլ որտեղ քոչենք, հուսահատվում է մայրը։
Մտածմունքի մեջ չի մտածել, ապրում է, իսկի գյուղում էլ չեմ ինչ ենք շինում։ Ելես ծորակը երկու ամիսա լռած։
Նաիրա Քարամյանի տանձորակը ժանգոտման կայուն փուլում է, նա էլ գյուղի վերևի թաղում է ապրում, ներքևում ասում է, երբեմն լուցկու հատիկի բարակությամբ ջուր է կաթում։
Այս տարվա նման խայտառակ վիճակում չի եղել, այս տարի լրիվ խայտառակ վիճակում է մեր ջուրը։
Բնակիչներն ասում են, Վեոլիա ջուր ընկերությունից որևէ հստակ պատասխան ստանալ չեն հաջողացնում, փոխարենը ստանում են ջրի դիմաց վճարելու պահանջներ։
Մեսօր 2 կոպեկ նպաստ են տան, որ պիտի խոխերքը օտեն։ Բավշե երկու ամիսը մենք ջուր չենք
տեսել։ Օթի փողեք տալիս, օթի փող։
Քացել եմ տեսա 18,000 գիրաս, ներվայնացալ, թող այտենց եկա։
Սոճկը բացում ես, օթը փռում է։
Չեմ ուտակեմ, մեկ վեճը
կացում։ Եմ օթ, բայ փողստը
կցինա,
սոճկը կցինա, բայ
ներվայնացալ եմ եկա։
Տեղ Կորնիձոր, Արավուս, Քարաշեն, Ադրբեջանի քթիտակ ապրող այս գյուղերում ջրի խնդիր կա։ Կորնիձորցի Թամարա Աբրահամյանը չորացած այգու ու ծարավ անլեզու անասունների մասին չի էլ խոսում, իր մասին է խոսում։
Մարդ վերջուր չխունը, կարող է հիշաթափինը։
Սյունիքի սահմանային գյուղերում ջրի խնդրի մասին ահազանգել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, իրավիճակը համարել մտահոգիչ ու պարզաբանումներ պահանջել Վիոլիա ջուր ընկերությունից։ Ընկերության հարավ շահագործման տնօրինության ղեկավար Սպարտակ Մկրչյանի պարզաբանմամբ Գորիսի տարածաշրջանում 11 համայնք են սպասարկում, որևէ մեկում ոռոգման համակարգ չկա, մարդիկ խմելու ջուրն օգտագործում են ամեն ինչի համար, ուստ Մկրչյանի անխնա և ապօրինի, ասում է, վերջին 15 օրում այս գյուղերում 60 ապօրինի ջրագիծ են հայտնաբերել։
Ժողովրդի մեջ այդ ջրի օգտագործման կուլտուրան մտնել, մենք չենք երկեներ ստալած նստում, կազմել ենք խումբ վերահսկողական, որոնք որ շրջայցեր են կատարում, ստուգումներ են կատարում, որի արդյունքում մոտ այս վերջին 15 օրվա մեջ ասեմ, հա, բազմաթիվ ապօրինություններ են ի հայտ եկել, շրջացող ջրագծեր են հայտնաբերվել, ինչի արդյունքում բավականին բարելավել է ջրամատակարարումը։
Վեոլիաջրի ներկայացուցիչը պնդում է գոնե օրը 2 ժամ ջուր բոլորին հասնում է։ Ինչու 2 ժամ, որովհետև ամրանը ջրաքանակը նվազում է, 24 ժամ չեն հասցնում։ Սպարտակ Մկրչյանը վստահ է, եթե այս համայնքներում ջուրն օգտագործեն օրինական կարգով, ջրաչափով, սպառումը կփոքրանա ու բոլորին ջուր կհասնի։ Օրինակ ասում է, հենց ընկերության վերահսկիչները գյուղ են մտնում, մարդիկ ապօրինի գծերն անջատում են ու գյուղում հայտնվում է ջուր բոլորի ծորակներից։
Մենք երբ գնացել ենք այդ ջուրը, ես ասում եմ, դուք ջուրը տարեք, որ հետևից գալվեք։ Ես դա չեմ ընդունում։
Սահմանի անջուր մնացած բնակիչները լավ չեն պատկերացնում, թե իրենք ինչպես պետք է արդարություն հաստատեն տարածաշրջանում ու բռնեն ապօրինի ջրօգտագործողի ձեռքը։
Օրվա մեջ ինչքան ժամավարքյան
չկան։ Չիկե։
Արավուստի Սերյոժա Ջահանգիրյանը անասնապահությամբ են տանիքը պահում։ Արոտավայրը ադրբեջանցի զինվորներից 50 մետրի վրա է։ Այնտեղից հոտը տանում է մեկ այլ ձորակ, որտեղ ջուր կա, հետո տուն բերում։ Ծանր արշավանք է, փորձում է չդժգոհել։
Ես չեմ ասում, ամոնոր պատդադի պիտի իմ հայացից ջուր լինի, չէ։ Գոնե ասեք, տարվանել ժամանակա, գոնե 3 օրանը մնի, 2 օրանը մեկինի, գոնե մեկել, ասեք ընթացքում Կանեսնե աբիտոնե աբերչի փոքր կալացեք, որ մի 3 օր սպասեք, նորից 3 օրից հետո կա։
Մեծ տնտեսություն ունեցողների համար անջուր մնալը շատ բարդ է, ասում է։ Երբեմն մտածում է, գուցե գլխականակը վաճառի, մտածելիս արդեն փակուղում է հայտնվում։
Եթե սանասունը գյուղում վերացնում եմ, իմ անիմաստային գյուղում ապրիլաս։
Ավելորդ է հարցնել Լոգանքի եւ ընդհանրապես նվազագույն հարմարավետության մասին։ Դուժված եմ, դարձյալ փորձում է չբողոքել արավուստին։
Ադաշները հուսով մեր փապերը հրալ եմ եկել եկան ներկապային այդ վիճակում։ Դե ոչինչ, չեմ բողոքում։ Իդե կստացվի էլի, ընթացքում կստացվի։
Իմացանք, որ օմբուդսմենն էլ իմացավ։ Սերյոժա Ջահանգիրյանը կարևոր է համարում, որ պաշտպանի գրասենյակը արավուսի սահմանի մյուս գյուղերի ջրի խնդրին անդրադարձել է։ Միայն թե օրերն անցնում են, ոչինչ չի փոխվում։
Ջյուրինի, ջյուրինի աշխատեք ապրեք, ուրիշ ոչ մի բան։
Արավուսի տղամարդը հորետես չէ, ճիշտ հակառակը, հույս ունի, որ շուտով անձրև կգա։
Իդեն թե եթե մի երկու անգամ անձրև կա, լավ գիտես։
Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահները արգելել են Ռաֆի Հովանիսյանի մուտքը Ղարաբաղ։ Հայտնելով այս մասին, անկախ Հայաստանի առաջին արտգործնախարարը նաև մեկնաբանություններ եւ ենթադրություններ է արել, թե որտեղից կարող էր լինել իր մուտքը արգելելու հրահանգը, բայց առանց մեղադրելու ռուսներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախկին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանիսյանին 3 թույլ չեն տվել մտնել Արցախ։ Ստեփանակերտ գնալու ճանապարհին ռուս խաղապահները ըստ Հովանիսյանի, ինչ որ փաստաթուղթ են ցույց տվել Հովանիսյանի լուսանկարով եւ նրան Ղարաբաղ չթողնելու հանձնարարությամբ։ Հովանիսյանների ընտանիքը Արցախ էր մեկնում թորնիկի կնունքին մասնակցելու։
Փոկրատիվ խմբով մեկնեցինք, եկա մենք Ստեփանակերտ, պետք է մարտն ու շրջանի Նորշեն գյուղում Տեր ունենար Ռաֆի Հովանիսյանի թոռան, Քարին Հովանիսյանի ղայի կնունքը։
Ռաֆի Հովանիսյանի օգնական Մամիկոն Սարգսյանը պատմում է, որ մոտավորապես ցերեկվա 2-ին արդեն անցակետում էին, որտեղ ռուս խաղապահները մանրակրկից ստուգել են Հովանիսյանների Միացյալ Նահանգների քաղաքացի հյուրերին, որոնք նախորդ ստացել էին Արցախ մտնելու թույլտվություն, ապա միայն ժամեր անց արդեն երեկոյան հայտնել են, որ ողջ խմբից չեն կարող թույլ տալ Ստեփանակերտ հասնել հենց Ռաֆի Հովանիսյանին։
Ինչ-որ բան այն չէ։ Հետո, բայց քանի որ վիզա ամեն ինչ նորմալ էր, պետք է ինչ-որ խնդրահատրալուս չներ։ Կապեցին Կիրակի եւ այլն ցուցակ չկա, մի խոսքով, եւ վերջում խաղապաներից մեկը մոտեցավ, պարոն Հովանիսյանին կներեք, բայց ձեր մուտքը Արցախ արգելված է։ Ցույց տվեց իր հեռախոսով, որտեղ պարոն Հովանիսյանի նկարն էր տակը գրված, որ Ռաֆի Հովանիսյանի մուտքը Արցախ արգելված է։
Թե ում կողմից է եղել արգելքի հանձնարարությունը հստակ չէ։ Ըստ Հովանիսյանի օգնականի, փաստաթղթի տակ որևէ կնիք կամ ստորագրություն չի եղել։ Մեր ժումը փոխանցվել է բանավոր։ Ըստ կուսակցության գրասենյակի մեջբերեմ, ռուս զինվորականները որևէ հոդաբաշխ պատճառ կամ հիմնավորում չեն բերել, բայց հաստատել են, որ արգելքը կարող է լինել պաշտոնական Երևանի ամենավերևից։ Դեպքի ականատես Մամիկոն Սարգսյանը, սակայն, անձամբ չի լսել, որ խաղապահներն ակնարկում են, որ պաշտոնական Երևանն է արգելել Հովանիսյանի մուտքն Արցախ։
Ոչ, որևէ ակնարկ չեն արել։ Պարզապես իրենք խոսքի մեջ ասում են, որ դա մենք զինվոր ենք, մենք որևէ մեկնաբանություն չենք կարող տալ, դա ձեր իշխանությունների թե մեր վերադասի իմ վերադասի հրանգն է, ես կատարում եմ այն, թե մնացածը ինչ ոնց դա զինվորները մեզ ոչինչ ասացին։
Այդպես էլ Արցախ չմեկնած Հովանիսյանը, սակայն համարում է, որ արգելքի հետևում կանգնած է Հայաստանի իշխանությունը։ Այժմ Գորիսում գտնվող ընդդիմադիր գործիչը հայտարարություն է տարածել, պնդելով, այս ամենի հետևում մեջբերեմ ձախողված առաջնորդն է, որը հանուն իրական տարածաշրջանային խաղաղության ու անվտանգության պետք է հեռանա իր այլատիած հարևանի հետ մեկտեղ։ Նաև նշում են, որ Արցախի իշխանությունները փորձել են հարթել իրավիճակը, բայց ապարդյուն։
7-ից մինչև 11-ը մի քանի ժամ փորձում էինք Արցախի իշխանությունների ներկայացուների միջոցով, բայց հարցը կարգավորել, թե ինչու՞ն է խնդիրը, քան որ անհիմն են, այսինքն որևէ պատճառաբանություն չէին տալիս։ Եվ այդպես մինչև 11-ը սպասելուց հետո տեսանք, որ դա այդ հարցը չի լուծվում, մեր խումբը մեկնեց Ստեփանակերտ, և պարոն Հովանիսյանը հետ վերադարձավ Գորիս։
Արցախի իշխանությունների բարձրաստիճան ուղակների հետ մեծ կապ հաստատել չհաջողվեց, իսկ նախագահ Արայիկ Սարգսյանի խոսնակն ասաց, տեղի ունեցածը չեն մեկնաբանում։ Միջադեպի ականատես Սարգսյանը, սակայն, պատմում է, որ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչներն էին զարմացած։
Իրանք անակնկալի եկան, որ ինչպես կարող է, հնարավոր չի, դա բացառվում է, ու տենց անակնկալի գալով, հա, հիմա սպասեք, մի 10 ռոպեից այդ հարցը կլուծվի, 20 ռոպեից այդ հարցը կլուծվի, և այդպես դա տևեց ժամեր, մինչև ուշը, գիշերը, գիրերի 11-ը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հովանիսյանի մուտքն Արցախ արգելել են ռուս խաղապահները, մնացածը պետք է ճշտել նրանցից։ Խաղապահներն իրենք որևէ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել։ ԱԱՀ խոսնակը բանավոր զրույցում այդպես էլ հստակ չպատասխանեց մեր հարցին, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները կապ ունեն Հովանիսյանի Արցախ մուտքի արգելքի հետ։ Ազատությունը գրավոր հարցմամբ դիմել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, ինչպես նաև արտգործնախարարությանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ խոսեցինք այցի արգելքի մասին, հայտնեմ, որ Հոլանդիայից Երևան ժամանած դաշնակցության 2 անդամի չի թույլատրվել մտնել Հայաստան։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն արգելել է Նիդերլանդների Հոյդա Հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Մասիս Աբրահամյանի ու նրա դստեր Սյունե Աբրահամյանի մուտքը Հայաստան, թե ինչու սահմանապահները ոչ հորը, ոչ էլ դստերը չեն պարզաբանել։ Մասիս Աբրահամյանը դեռ օդակայանի տարանցիկ հատվածում է, աղջիկը Սյունեն արդեն վերադարձել է Նիդերլանդներ։
12 ժամ սպասելուց հետո առանց պատճառի անզագիրս վերցրել են, մուտքս մերժեցին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանն էլ դեռ չեն հայտնել, ինչ պատճառով են արգելել դաշնակցական գործչի ու նրա դստեր մուտքը Հայաստան։ Գրավոր հարցում ենք ուղարկել։ Գերատեսչությունից նաև հետաքրքրվել ենք, թե Հայաստանի անցանկալի անձանց ցանկում քանի դաշնակցական անձեր արված։
Այսօր հետաքրքիր էր, որ դրա աշխատակիցներից մեկին, երբ ասացի, որ ես մերժվել եմ Հայաստան մուտք գործելուց, ինձ ասացին, ինչու դուք դաշնակցական անեք, այսինքն մարդիկ գիտեն արդեն, որ հիմնականում դաշնակցականներին են մերժում։
Անցած ամիս էլ սահմանապահները Ֆրանսահայ Հոյդա բյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին էին արգելել մտնել Հայաստան։ Մեկ շաբաթյա լռությունից հետո կառավարությունից պարզաբանել էին, թե Ֆրանսահայ գործչի մուտքն արգելվել է, քանի որ նա Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության Ավտոշարասյան դեմ հարցակումն է կազմակերպել։ Այսօր կառավարությունից էլ փորձեցին ճշտել արգելքի պատճառը, սակայն գործադիրից հորդորեցին դիմել ԱԱՀ։
Յուրաքանչյուր Սպյուրքի հայի մեծ մտահոգություն է, որ նա այսօր Հայաստան մուտք գործի, նրան թույլ կտան ներս մտնի Հայաստան, թե ոչ։
Մասիս Աբրահամյանը, որը վաղն է մեկնելու Երևանից, ազատությանն ասաց, կասկած չունի, քաղաքական պատճառով է իր եւ աղջկա մուտքն արգելվել, հենց վարչապետի ցուցումով։
Այս գործողությունը, որ ոչ միայն իմ նկատմամբ, այլ նաեւ Մուրադ Փափազյանի եւ դստերս նկատմամբ, Սյունե Աբրահամյանի նկատմամբ իրականացվել է, սա վրեժխնդրության դրսևորում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իր դեմ մեր կազմակերպած գործողությունների եւ ցույցերի կապակցությամբ, նրան վստահաբար դուր չեկան մեր քաղաքացիական գործողությունները։
Աբրահամյանի խոսքով ինքը կամ իր աղջիկը որևէ հակաօրինական բան չեն արել, իրենք ասում է, օգտվել են իրենց քաղաքացիական իրավունքներից։ Դաշնակցությունը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել այս տարվա մայիսին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով Նիդերլանդների թագավորություն էր այցելել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները վիրավորանքներ էին հնչեցնում ու տարբեր վանկարկումներ անում։ Աբրահամյանն ու նրա ընտանիքի անդամները Նիդերլանդերի քաղաքացիություն ունեն։ Օտարերկրացիների մասին օրենքի համաձայն է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Արգելքի պատճառներից կարող է լինել, օրինակ, որ օտարերկրացին իրականացնում է այնպիսի գործունեություն կամ այնպիսի կազմակերպության անդամ է, որի նպատակն է վնասել Հայաստանի պետական անվտանգությունը, տապալել սահմանադրական կարգը, իրականացնել ահաբեկչություն։ Մասիս Աբրահամյանն ասաց, որ աղջկա հետ Երևան նաև կինն է եկել, սակայն նրան թույլատրել են մտնել Հայաստան։ Օգոստոսի 3 նել որդին հարցն ու թորները պետք է գային, բայց արդեն հրաժարվում են, չնայած տոմսերն արդեն գնել էին։ Համոզված են, կրկին նույն խոչընդոտին են բախվելու։
Երևացող նպատակը Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա վարչախմբի քաղաքականության դեմ ուղված գործողությունների հակադարձում է սա։
Ամիսներ շարունակ փողոցային պայքարի միջոցով վարչապետի հրաժարականը պահանջող Հոյդայում ավելի քան վստահ են իշխանությունը, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ փորձում է լրացնել իր ընդդիմախոսներին։ Դաշնակցական Արտվիկ Մինասյանը կառավարության քայլը համեմատում է բոլշևիկյան ժամանակաշրջանի հետ։
Վարկաբեկել սպյուրկը, ներարկել նրանց մեջ հնարավոր վախեր, թե եթե քննադատությամբ հանդես գա կամ ընդդեմ գործող իշխանությունների ինչ-որ ակցիաներ անեք, ապա իմացեք, ձեր ճակատագիրը սա է։ Սա նույնիսկ բոլշևիկների ժամանակ այս ծավալի ու այս մակարդակի չէր լինում, ելուր մնաց հիմա, երբ որ Հայաստանի իբր անկախ հանրապետություն ունենք, և նման վարկագից է դրսևորում իշխանություն։
Մինչ կառավարությունը լռում է, դաշնակցությունը պատրաստվում է գործադիրի դեմ հայցեր ներկայացնել դատարան, ինչպես Մասիս Աբրահամյանի ու նրա աղջկա, այնպես էլ Մուրադ Փափազյանի դեպքով։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր լրացավ գազով ավտոմեքենաների բալոնները լիցենզավորելու վերջնաժամկետը, ինչպես գրեթե միշտ ժամկետի սկզբում մարդիկ այդ մասին չեն մտածում, իսկ վերջին օրերին հերթեր են, ժամանակը չի հերիքում։ Եվ ինչպես գրեթե միշտ մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ բողոքելու պայմանների դեմ։ Ստեփանավան Վանաձոր ճանապարհին այդպիսի մի բողոքի ակցիա է անցկացվել, ճանապարհը փակվել է և այդ ճանապարհին է հայտնվել նաև արձակուրդի մեջ գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Բեռնատար ունեցող գյուղացիներն առավոտյան փակել էին Ստեփանավան Վանաձոր ավտոճանապարհը, ցորենը դաշտում է մնացել ու գազալցակայաններում հրաժարվում են լիցքավորել իրենց մեքենաները, թե բալոններ նստուկված լինելու մասին վկայագիր չունեք։
Այստեղ անվտանգության խնդիրը չի գնում։ Ես մենք վաղուց համոզվել ենք, որ ոչ մեկ մեր ժողովրդի անվտանգության համար չի մտածում, միանշանակ։ Այստեղ դա տոպիկ տալու ձև է ժողովրդին մենակ։ Всё, մեկ ինչ որ բալոն ա ներկրել, այդ բալոնները պետք է փոխեն։ Ոչ մեկը չի արցնում, որ հացը դաշտում ա մնացել, խոտը դաշտում ա մնացել, ոչ մեկը գազով ճարը չի ացրել, ոչ մի անգամ։
Գորբերին բաժարու բաները ծախեցին ու ասիներ ուզ մեկ դրեք, ուզ մեկ չէ։ Նույնն է, այս բալոնները, այս պարտիան ծախիլտեն ու ասիտեն տարեք, ուզ մեկ տրակացրեք, ուզ մեկ երեք անցվարի տվեք, ուզ մեկ ձեզ վարի տվեք։
Գյուղացիներն ասում են, որ բեռնատարների վրա 3 եւ ավելի գազաբալոն են տեղադրում, որոնք հիմնականում հին արտադրության են։ Հիմա հունձի սեզոնին մինչև 5 միլիոն դրամ պետք է ծախսեն բոլոր այդ բալոնները փոխելու համար։ Ավելին, լիցենզավորման կայաններում հրաժարվում են նույնիսկ ստուգել իրենց արդեն ժամկետանց բալոնները կիրառելի են թե ոչ։
Այստեղ ինչքան մեծ մաշինա կա, ոչ մեկի բալոնը չեն ստուգը։ Ասում են պետք է խոտանվի։ Որ խոտանեցինք 400,000 դրամ, ո՞ր մեկը, ո՞ր մեկն է ի վիճակի, որ այդ փողը մուծի 8000 բալոն դնի։
Ոչ մեկը չի արցնում, այդ բալոնը պիտանի է, թե չկապ չունի, որ այդ բալոնը 50 տարվա թե ինչ է։ Ես 60 տարեկան եմ, այսինքն ինձ այսօր գնդակային ասեմ, դու պիտանի ես։
Բարվա մեջ 2 ամիս այս ավտոներն աշխատեմ, 2 ամսվա մեջին։ Ինչքան կարան աշխատեն, սա 500,000 դրամ տուպիկ են տալի, ասում են պետք է գնաս բալոն առնես, փոխես։ Որին նայեմ, ես ժանգի ֆոտա վրից գալի։ Որին նայեմ, ասում են բալոնները ժամ ավտոնա ժամկետն է, այդ ուրեմն վсё կանգնացնենք ավ
Այս տարվա փետրվարին ընդունված օրենքով այսօրվանից ավտոմեքենաների վրա տեղադրված գազաբալոնները չեն լիցքավորվում, եթե դրանք տեղադրված կամ վկայագրված չեն լիցենզավորված կազմակերպության կողմից։ Վարորդները դժգոհում են լիցենզավորման կայանների երկար հերթերից։ Լոռու մարզի միակ կայանը Սպիտակ քաղաքում է։ Ամբողջ մարզի գազով լիցքավորվող մեքենաներն ստիպված են այս միակ կայանում ստուգում անցնել կամ ավելի հեռու գնալ։ Ընդ որում, դրանից օգտվելով կայանները բարձրացնում են ծառայության գները։ Վարորդներն օրինակ են բերում Գյումրիում գազաբալոն ստուգելն արժե 9000 դրամ, Սպիտակում գրեթե կրկնակի թանկ։
Տվյալ պահին մարտիկ մինչև դեկտեմբերի քանիսը գրանցման մեջ են։ Հերթի մեջ ուզի միակրամ սպասեմ, որ հերթի եփ հասնի ինձ։
Քիչ անց բողոքի դուրս եկած գյուղացիները լուր ստացան, որ արձակուրդի մեջ գտնվող վարչապետ Փաշինյանն անցնելու է իրենց փակած ճանապարով։ Համաձայնեցին բացել այն պայմանով, որ երկրի ղեկավարը հանդիպի իրենց, անձամբ լսի դժգոհություններն ու լուծում տա դրանց։ Վարչապետը եկավ, լսեց ու հենց տեղում զանգեց տարածքային կառավարման նախարարին, ու թեև օրենքն արգելում է, հանձնարարեց ժամկետանց գազաբալոնները թույլատրել ստուգել ու, եթե դրանք դեռ հնարավոր է շահագործել, վկայագիր տալ։ Փաշինյանը խոստացավ միջոցներ ձեռնարկել ավելացնելու լիցենզավորման կայանները, հնարավորություն ստեղծել օնլայն հարթակում հերթագրվել ու սպասել հերթի։ Այդ ընթացքում վարորդները մեքենաները գազով լիցքավորելու հնարավորություն կունենան։
Շատ լավ, դե հիմա արձանագրեցինք, պայմանավորվեցինք, այսօրվա ընթացքում արագելություն կունենանք։
Վարչապետը նախարարի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ զարմացավ, որ մինչև հիմա օնլայն գրանցվելու հնարավորություն չկա, և վարորդներն ստիպված են հերթագրվելու համար հասնել իրենցից բավականաչափ հեռու գտնվող կայաններ։
Հա, բա էլեկտրոնայինի, ամբողջ իմաստն է, չի՞ որ մարդիկ ինչ են ասում, գնացեք հասեք։
Այդ էլեկտրոնային
ամբողջ իմաստն է, որ որտե՞ղ ուզում ես մտնել հերթագրվի։ Ապահովեք, թող մարդիկ առանց ֆիզիկապես գնալու հերթագրվեն, այդ էլեկտրոնային շտեմարաններ ու իրաց տվյալները լինի, գրան լիցքավորվեն, իրաց
որսանեն, գոնե վեր քաղաքի։
Միջև բանկ անենք, միջև իրաց հերթը կգա։
Վարչապետի հեռանալուց հետո գյուղացիներն սկսեցին քննարկել, ինչ է օնլայն հարթակում գրանցվելը, ում է դա հասանելի, պարզվեց որևէ մեկը չգիտի, ինչպես են դա անում, ավելին շատերի հեռախոսները նման հնարավորություն չունեին։
Այս հեռախոսը միա գրանցի եմ մտնեմ զապրավկա, այս իմ հեռախոսն է, գրանցի մտնեմ զապրավկա։
Այս գրանցումը ես էլ չգիտեմ, ես հապա իմանամ։
Բայց մի ես տամնա սպասում եմ, որ զապրավկանը չեն անում։ Եվ ի՞նչ է պետք գրանցվել։ Ի՞նչ անեմ, ես ի՞նչ անեմ, ասում։
Հարցը ոչ էլ գրանցվել,
հիմա ես ուզում եմ մտնեմ զապրավկա, ո՞նց գրանցեմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանի կենտրոնը կառուցապատելու գործում պետական գերակաշահը շարունակում է մեծ դեր խաղալ։ Կառավարությունը տարածքը գերակաշահի ճանաչում, որը հեշտացնում է տեղի բնակիչներին դուրս հանելու գործը, գործնականում աջակցելով կառուցապատող ընկերություններին։ Վերջինները սովորաբար խուսափում են տեղի բնակիչներին նրանց կորցրած քառակուսի մետրի չափով բնակարաններ տալ նոր կառուցվող շենքում։ Պատճառը դժվար չէ կռահել, հավանաբար նոր շենքի բնակարանները նրանք ավելի թանկ են վաճառում, քան առաջարկվող փոխհատուցումները։ Պետական գերակաշահը Ֆիրդուսի թաղամասում հասել է Խանջյան փողոցի հատվածը։ Արկա խնդիրները այսօրվա մամուլի ասուլիսում ներկայացրել են փաստաբան Տիգրան Եգորյանը և տեղի բնակիչները։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տարիներ առաջ գերակաշահ ճանաչված Երևանի Ֆիրդուսի թաղամասի բնակիչներն ահազանգում են։ Գույքի օտարման գործընթացը սկսվել է, իրենք արդեն պայմանագրերի նախագծերն են ստանում։ Սեփականատերերը պնդում են, որ իրենց գույքը շուկայականից էժան է գնահատվել։ Մինչդեռ քաղաքապետարանից շեշտում են թաղամասի բնակիչների ճնշող մեծամասնության հետ գույքը վաճառելու համաձայնություն արդեն ունեն։
15 տարի է, դուք չեմ մեզ գեր եք վերսը, չեմ հասկանում։ Ալել եք մեկալը մեզ։
Ֆիրդուս անվան պավերի հայտնի վերակառուցվող 33-րդ թաղամասում սեփականություն ունեցող Ռուբեն Աթոյանին զայրացրել է պայմանագրում նշված գինը։
Իրանք չէ, պատրաստում են, մտածում են, որ իրանք կարան գան մեր ձեռից խլեն է։ Իսկ ես գիտեք ինչ եմ ասում, խլեն, որովհետև եթե մարդը որոշում է, որ ինքը պետք է վերցնի, ինքն էլ գիննա որոշում, դրա անունը միայն խլել է։ Իմ ընկերներից մեկի տունը գնահատել են, ուրեմն 42 մետրանոց տունը, շինությունը գնահատել են 19 միլիոն, 14 միլիոն դրամ մաշվածություն են անել։ Ոնց են հաշվում մաշվածությունը։ Ասում են տուն ունի 100 տարվա կյանք, գիտեմ ինչից իրանք որոշել են օրդի 70 տարվա տունը, 07-ով բազմապատկում են այդ 19 միլիոնը ոչ օբյեկտի, ստանում են ինչ-որ մի հատ, ենթադրաբար 14 միլիոն, 10-ից ամեն 14 ստանում են 5 միլիոն։ Մա հարցածակում 5 միլիոնով տուն կա քաղաքում 42 մետրանոց, գնանք մի հատ են մենք առնենք։
Ֆիրդուսի այս ոդիսականը չի հանգուցալուծվում արդեն երկար տարիներ։ 33-րդ թաղամասը հանրային գերակա շահ ճանաչվել է դեռ 2006 թվականին։ Այն ժամանակ, սակայն, կառուցապատման ներդրումային ծրագիրը չի իրականացվել։ 2018-ի մարտին այս ամբողջ տարածքը կրկին գերակա շահ ճանաչվեց։ Իշխանությունները հայտարարեցին թաղամասի վերակառուցման մեկնարկի մասին։ Այստեղ նախատեսվում է հրապարակ, նոր փողոցներ, բիզնես կենտրոններ ու հյուրանոցներ կառուցել։ Նախագիծ ընդհանուր առմամբ 5.5 հեկտար մակերես է ընդգրկում, արժեքը 300 միլիոն դոլար է։ Այս ամբողջ ընթացքում, սակայն, սեփականատերերի ու իշխանությունների վեճը չի դադարում։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում մի խումբ բնակիչներ հայտարարեցին, գնալու են մինչև վերջ։ Ֆիրդուսի թաղամասի մի խումբ բնակիչների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը մանրամասնում է իրենց դիրքորոշումը։ Սեփականության իրավունքը դադարեցնելու գործընթացը գնահատումը գործադիր իշխանությունն ինքնուրույն անել չի կարող։ Ըստ նրա, թաղամասը հանրային գերակա շահ ճանաչելու որոշմամբ կառավարությունը նաև մի կետ է ավելացրել, որը թույլ չի տալիս օրինակ այստեղ գույք ունեցողներին որպես փոխհատուցում ոչ թե գումար ստանալ, այլ նույն վայրում հետագայում կառուցվող շինությունում սեփականություն։ Այս կետն իրենք նույնպես վիճարկում են։
Կառավարությունը միջամտել է նաև այդ փոխհատուցման վերաբերյալ հնարավոր իրավունքի իրացման, այսինքն օրինակ ոչ թե գումարի, այլ գույքի միջոցով փոխացում ստանալու։ Սա կառավարության երկրորդ կետն է, որ վիճարկում ենք։
Քաղաքային իշխանությունները մինչդեռ պնդում են, այս տարիների ընթացքում ֆիրդուսցիների ճնշող մեծամասնության հետ հարցերն արդեն կարգավորված են։
90%։ Առնվազն։
Քաղաքային իշխանությունները խնդրի լուծումը սեփականատերերի հետ բանակցություններն են համարում, որոնք ըստ քաղաքապետարանի լրատվության բաժնի ղեկավար Լևոն Սարդայանի շարունակական են։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանն արձագանքում է, կան և դեռ կլինեն բնակիչներ, որոնք համաձայնության կգան, քանի որ շատերի համար դժվար է դատական քաշքշուկների մեջ մտնելը։
Այն մարդիկ, ովքեր երկու անգամ ավելի պակաս, քան այսօրվա փոխհատուցման առաջարկող գինն է, գնով համաձայնության են եկել են անհուսությունից, նրանք եկել են հասկանալ, իրանց ընկալմամբ հասկանալով, որ իրենց պայքարը լինել է տևական և դրա ելքի վերաբերյալ չկա ոչ մի երաշխիք։
Իրենց խնդիրներն այսօր լրագրողների ներկայացրած սեփականատերերն այդուհանդերձ ընդգծում են, կառուցողական են դրամադրված, կողմ են դեմարդեմ քննարկումներին, իսկ իրենց հետ մինչ այս միայն նամակներով են շփվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի Ավտոշարասյանը ուղեկցող ոստիկանական մեքենայի կողմից մահացու վրա երթի ենթարկված երիտասարդ հղի կնոջ հարազատները, փաստաբանները մի քանի անգամ կասկածներ են հայտնել, որ քննությունը կարող է արդարացի ընթանալ, նույնիսկ ասել են, թե հետաքննական նյութեր են անհետանում, այդ մասին նրանք մի քանի անգամ խոսել են, իսկ զոհված կնոջ մայրը այսօր ասել է, թե իշխանությունները հրապարակավ գոնե պետք է ներեղություն խնդրեին այդ միջադեպի համար։ Լսենք Հասմիկ Սամբատյանի հաղորդումը։
Պետք էր պետական մակարդակով հասարակության առաջ ներողություն խնդրել, պնդում է վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ մայրը, Արմինե Մակինյանը, թեև ըստ կառավարության վարչապետը ցավակցել և զրուցել էր աղջկա հոր հետ, սակայն ընտանիքը պնդում է, հայտարարությունը պիտի հրապարակային լիներ։
Եթե սովորական պատահած են, ապա այդ պետական մակարդակով պետք է ժողովրդին, ժողովրդից ներողություն խնդրել, որ նման բան պատահել է հանրապետությունում, եւ բացի ներողությունը նաեւ բացատրել, թե ինչի համար։ Հասարակության արդար պահանջը պետք է լինի, որպեսզի յուրաքանչյուր հայաստանի քաղաքացի տանից ներողություն ստանա։
Ցոնա Մնացականյանն ու նրա ճծնված աղջիկը զոհվեցին մոտ 3 ամիս առաջ վարչապետին ուղեկցող ավտոշարասյան վրա երթից։ Մեղավորությունը հետիոտինն է, վերջերս ազատության հետ զրույցում ասել էր մեղադրյալի ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը, հույս հայտնելով, որ գործը կկարճվի։ Ցոնայի ընտանիքը համամիտ չէ եւ պատրաստվում է արդարադատության համար պայքարել մինչև վերջ։
Կապեն կտեսնում։ Ամեն դեպքում Ցոնան ինքը պայքարող տեսակ էր ու ես կարծում եմ, որ մենք որպես ծնողներ պատրաստ պայքարում։
Որ մարդիկ ազնիվ քաղաքացի մեծանան եւ
Ցոնայի ծիսատնացած գործի ծրագրերը շարունակելու համար ծրագրերն ու հարազատները հիմնադրամ են ստեղծել։ Այսուհետ ամեն տարի Հայաստանից ու Արցախից աղջիկներ ու կանայք կրթաթոշակ կստանան գիտության, տեխնոլոգիաների եւ վերականգնվող էներգիայի ոլորտներում աշխատելու եւ սովորելու համար։ Ընթացիկ դրամահավաքի ֆոնդն այս պահին շուրջ $29,000 է։ Առաջին մրցանակները տրվեցին կանանց ներուժը նորարարության ոլորտում խրախուսող ֆեմինո միջազգային կոնֆերանսի ժամանակ։ Համաժողովի հիմնադիր Սեդա Պապոյանը շեշտում է, կրթաթոշակը Սոնայի անվամբ կոչելը այն քիչ բաներից էր, ինչով կարողացավ մխիթարել ինքն իրեն ու հաշտվել Սոնայի կորստի հետ։
Տալով կրթաթոշակ իր անունը ու իր գործը շարունակական դարձնել այլ իր նման գուցե աղջիկների կանանց միջոցով, ում ինքը անվերջ խրախուսում, անվերջ օգնում էր եւ շատ ուզում էր, որ շատ ուժեղ աղջիկներ ունենք մեր շրջանում։
Համաժողովին ելույթ պիտի ունենար նաև Սոնան, նրա փոխարեն դեմում էին ամուսինն ու մայրը։
Եկեք այսպեսի երևույթները դարձնենք լավ պատմություններ, success story-ներ։
Կրթությունը Սոնայի համար ամենակարևոր ոլորտներից է, պատմում է ամուսինը, Աշոտ Վարդանյանը։
Մարդ այնքան երկար ապրում, ինչքան իրան հիշում է, իր գործն է շարունակում։ Սոնայի գործերը շատ էին, ամեն ինչը կարող է մենք չկարողանանք շարունակենք, բայց ես մի քանի կարևոր կրթաթոշակները կամ որևէ ուրիշ ծրագիրները շատ կարևոր է, որ մենք Սոնայի ընկերները ես մի գուցե ապագայում ընդհանուր հասարակությունը օգնի շարունակենք։
Այս աղջիկներին կրթաթոշակ տալը ինչ-որ ձևով Սոնայի կյանքի շարունակությունն է, Սոնայի գործերի շարունակությունը, ասում է մայրը։
Հանաս ճանապարհին աղջիկներին, ինչպես նա թողեց մեկին, բոլորը գնան իրենց իրազանքներին հետ եւ գտան։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր անդրադարձը միջազգային ամենահրատապ թեմաներին՝ նոր լարվածության սպառնալիք Բալկաններում, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմ։ Երևանից բավականին սրվել էր Սերբիայի եւ այդ երկրից անջատված Կոսովոյի հարաբերությունները։ Աշխարի ավելի քան 9 տասնյակ երկիր Կոսովոն ճանաչել է անկախպետություն, իսկ Սերբիան եւ նրա դաշնակիցները ոչ։ Օգոստոսի 1-ից Պրիշտինան նոր կարգ էր սահմանել Կոսովո մտնող սերբերի համար, բայց Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերի բողոքներից հետո դրա կիրառումը հետաձգվել է։ Այնուհանդերձ լարվածությունը այնքան էր աճել, որ նույնիսկ զինված ընդհարումների սպառնալիքներ են հնչել։ Սակայն վերջին լուրերի համաձայն ասես բարիկադները հանվում են, իսկ լարվածությունը նվազում է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Կոսովոյում լարվածությունը սկսել է թուլանալ իշխանությունների հայտարարած ժամանակավոր զիջումներից հետո։ Ազատության Բալկանյան ծառայության տեղի թղթակցի փոխանցումը Սերբիայի հետ սահմանին գտնվող արգելափակված անցակետերը բացվում են, բարիկադները հեռացվում են։ Կոսովոյում իրադրությունը սրվել է ինքնաարչակ հանրապետության իշխանությունների աղմկահարույց որոշման պատճառով, որի համաձայն օգոստոսի 1-ից երկրամասի տարածքում սերբական պետհամարանիշների գործողության ժամկետը պետք է դադարեցվի։ Սա Կոսովոյի իշխանությունների արդեն երկրորդ փորձն է, կոսովական պետհամարանիշներ պարտադրելու առաջին փորձն անցած տարի եւս զբաղվել էր կոչ դիմադրության, ինչից հետո կառավարությունը որոշել է մի կողմ դնել այդ նախաձեռնությունը։ Ըստ բողոքի արիք հարուցած մյուս որոշման, Կոսովոյին բնակվող 10 հազարավոր սերբերի համար պետք է խստացվեն մուտքի կանոնները։ Բացի այդ, կոսովաբնակ սերբերը Սերբիայից երկրամաս մուտք գործելու դեպքում պետք է մասամբ ճանաչված Հանրապետության իշխանությունների կողմից թողարկված անձը հաստատող փաստաթղթեր ներկայացնեն։ Վարչական այս փոփոխություններով Պրիշտինան փորձում է իլիակատար վերահսկողության տակ բերել սերբական մեծամասնություն ունեցող տարածքները։ Նոր սահմանափակումները փաստացի վերաբերում են հիմնականում Կոսովսկա Միտրովիցայի բնակիչներին։ Կոսովոյի հյուսում գտնվող այդ քաղաքի բնակչության մեծ մասը էթնիկ սերբեր են, որոնք Կոսովոյի անկախության հռչակումից 14 տարի անցել հրաժարվում են ճանաչել Պրիշտինայի ենթակայության տակ գործող հաստատությունները, շարունակելով օգտագործել Սերբիայի իշխանությունների կողմից տրված պետհամարանիշներն ու փաստաթղթերը։ Հինշան բողոքի սերբական համայնքի ներկայացուցիչները երեք փակել էին մի շարք առանցքային ճանապարհներ, հաղորդվել է կրակոցների ժամերտված ձայնային ազդանշանի մասին, տուժածների մասին տվյալներ չկան։ Լարվածության ֆոնին Կոսովոյում տեղակայված միջազգային անվտանգության ուժերի զորախումբը հայտարարել է, որ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է միջամտել։ Զուգահեռաբար Կոսովոյի արևմտյան գործընկերները փորձում էին իրավիճակը թուլացնել դիվանագիտական խողովակներով։ Պրիշտինայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ հանդիպումից հետո Կոսովոյի իշխանությունները երեկերեկոյան հայտարարեցին դժգոհություն հարուցած որոշումները մեկ ամսով հետաձգելու մասին։ Վարչապետ Ալբին Կուրտի միևնույն ժամանակ շեշտել է, որ Կոսովոյի կառավարության որոշումը պատասխանն են Սերբիայի նույն օրինակ քայլերին, հիշեցնելով, որ Բելգրադը նույն պահանջները Կոսովոյի քաղաքացիների նկատմամբ կիրառում է արդեն 11 տարի։ Սերբիայից կոշտ արձագանքը ևս չուշացավ։ Կոսովոյի անկախությունը չճանաչող Բելգրադը Պրիշտինային մեղադրել է էթնիկ սերբերին հետապնդելու համար։ Այդ մասին մասնավորապես հայտարարել է Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը, իրավիճակը բնութագրելով չափազանց լարված.
Դրզնուլիս դեկրենու պրոգոն սրբա maltretirenie serba ubijenie serba.
Եթե նրանք համարձակվեն հալածել սերբերին, վատ վարվել սերբերի հետ, սպանել սերբերին, ապա սերբիան կհաղթի, սա այն ամենն է, ինչ ես կասեմ։
Սերբիա չփոգերիտ տեսա շտո եմ դակաշ։
Կոսովոն Սերբիայից դեֆակտո անջատվել է 1999 թվականին և միակողմանիորեն անկախություն հրճակել 2008-ին։ Կոսովոյի անկախությունը ճանաչել են աշխարհի 114 պետություններ։ Սերբիան սակայն շարունակում է պնդել, որ իր նախկին նահանգը երկրի անբաժանելի մասն է։ Այս արցում Բելգրադին պաշտպանում են աշխարհի մի քանի տասնյակ պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից երկուսը՝ Ռուսաստանն ու Չինաստանը։ Եվրամիությունը փորձում է համոզել Բալկանյան երկու հարևան աններին բարելավել հարաբերությունները, սակայն տարիներ շարունակվող բանակցություններն առայժմ էական արդյունք չեն տվել։
Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումն էր Սերբիայի և Կոսովոյի միջև ծագած լարվածության մասին։ Հակամարտությունները, չլուծված խնդիրները, ուժի միջոցով լուծելու գործողությունները, սպառնալիքները թերևս ակտիվացան Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից սկսած։ Ըստ ժամանակացույցի ստացվում է, որ 44 օրյա պատերազմի ավարտից 1 տարի 3 ամիս անց Ռուսաստանը ներխուժեց Ուկրաինա։ Ավելի քան 5 ամիս Ուկրաինան դիմադրում է ռուսական բանակին, որը գրավել է երկրի արևելյան և հարավային շրջանների զգալի մասը։ Ռազմական գործողություններից բացի նաև պարենային գլոբալ խնդիրների վտանգ կա, քանի որ ուկրաինական պաշարված նավահանգիստներից հնարավոր չէր դուրս բերել ամբարված հացահատիկը, իսկ Ուկրաինան համարվում է միջազգային շուկայում հացահատիկի մատակարարման հիմնական երկրներից մեկը։ Բանակցությունների և համաձայնությունների արդյունքում առաջին նավը վերջապես այսօր դուրս եկավ Օդեսայի նավահանգստից։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմից հետո առաջին անգամ այսօր այդ երկրի նավահանգստից հացահատիկով բեռնված առաջին նավն է դուրս եկել դեպի Լիբանան։ Սիերա Լեոնեում գրանցված 26,000 տոննա եգիպտացորեն տեղափոխող նավը ըստ պաշտոնյաների շարժվում է հատուկ առանձնացված միջանցքով, որի անվտանգությունը հաստատել են ՄԱԿ-ն ու Թուրքիան, շաբաթներ առաջ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ ձեռք բերված համաձայնությամբ։ Փետրվարից ի վեր Ուկրաինան, որ աշխարհում հացահատիկի առաջատար արտահանողներից մեկն է, չէր կարողանում Սևծովյան նավահանգիստներից դուրս բերել արտադրանքը, մինչ ՄԱԿ-ը ահազանգում էր, թե աշխարհի մի շարք երկրներում, հատկապես Աֆրիկայում և Ասիայում, սով է սպասվում։ Ամիսներ շարունակված բանակցություններից ու փոխադարձ մեղադրանքներից հետո 10 օր առաջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան համաձայնագիր ստորագրեցին արգելափակված հացահատիկի անվտանգ դուրս բերման վերաբերյալ, այսօր այդ ուղղությամբ առաջին գործնական քայլն արվեց։ Մարտի դաշտում, սակայն, պատերազմը շարունակվում է։ Ըստ ռազմական փորձագետների, Ռուսաստանը պատրաստվում է ուժգին հարձակման Դոնեցկի մարզում, Ուկրաինայի իշխանություններն էլ պատրաստվում են դիմադրել, տարհանման կոչ անելով մարզում մնացած բնակիչներին։ Այսօր Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշյուկը հայտնել է, թե պետք է տարհանել 200,000 մարդու, այդ թվում 50,000 երեխայի։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ իշխանությունները Դոնեցկի մարզի բնակիչներին հրամայել են թողնել մարզը։
Մենք դոպոմոժմա, մենք Ռուսիա, Самотому для нас кожна.
Մենք Ռուսաստանը չենք, մեզ համար յուրաքանչյուր կյանք կարևոր է։
Ու մինչ կողմերը պատրաստվում են նոր հարցակման, ռուսական ուժերը Դոնեցկի մարզում, ուկրաինականը երկրի հարավում շարունակում են ուկրաինական խաղաղ քաղաքների ռմբակոծությունները։ Այս գիշեր մասնավորապես Կրկին գնդակոծվել է Նիկոլաև քաղաքը, իսկ հանգստյան օրերին Նիկոլաևը ենթարկվել է պատերազմի սկզբից ի վեր ամենաուժեղ գնդակոծություններին։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ շաբաթ գիշերը քաղաքի վրա 40 հրթիր է արձակվել։ Ուկրաինայի իշխանությունները վերջին շաբաթներին բազմիցս հայտարարել են առաջկա ամիսներին Ուկրաինայի հարավը, մասնավորապես Խերսոն քաղաքը, ազատագրելու ծրագրերի մասին։ Ռուսները, ինչպես ամերիկացի ռազմական վերլուծաբաներն են ասում, պատրաստվում են հարձակման ոչ միայն Դոնեցկի մարզում, այլ նաև Խարկովի շրջանում։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նշում են, թե հնարավոր է ռուսական բանակը պայմաններ է ստեղծում Խարկովի շրջանից արևմուտք կամ Խարկովի ուղղությամբ հարձակողական գործողություններ համար։ Նրանց կարծիքով, սակայն, ռուսական ուժերը դժվար թե կարողանան գրավել Խարկովի մարզը կամ Ուկրաինայի երկրորդ ամենաբնակեցված քաղաքը, հաշվի առնելով Դոնբասում առաջխաղացման տեմպերը և ռուսական բանակի խնդիրները։ Անտեսելով ռուսական բանակի, այդ թվում ռազմածովային ուժերի խնդիրները, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կիրակի օրը Սանկտ-Պետերբուրգում Նավատորմի օրվան նվիրված ռազմածովային շքեղ շքերթի է մասնակցել։ Շքերթի մեկնարկից առաջ էլ Պուտինը հրամանագրեր է ստորագրել Ռուսաստանի ծովային նոր դոկտրինի և Ռուսաստանի ռազմածովային նավատորմի կանոնադրության վերաբերյալ։ Իր խոսքում Պուտինն ասել է, թե ծովում Ռուսաստանի հիմնական հակառակորդը Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն են, հավելելով, թե Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է իր շահերը պաշտպանելու համար։
Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России. Это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей.
Մենք բացահայտ ուրվագծերենք Ռուսաստանի ազգային շահերի սահմաններն ու գոտիները։ Առաջին հերթին դրանք մեր արկտիկայի ջրերն են՝ Սև, Օխոտսկի և Բերինգի ծովերի, Բալթյան և Կուրիլյան նեղուցների ջրերը։ Մենք ամուր և բոլոր միջոցներով ապահովելու ենք նրանց պաշտպանությունը։
И защиту будем обеспечивать твёрдо и всеми средствами.
Եվ մինչ Պուտինը Սանկտ-Պետերբուրգում մասնակցում էր շքերթի, Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը Ուկրաինայի պատերազմում հաղթելու ոչ մի շանս չունի։
Ստրատեգիչնա ու Ռուսիան ունի շանսը պրեմոխտի վտի վինի։
Ռազմավարական առումով Ռուսաստանը այս պատերազմում հաղթելու շանս չունի, եւ պետք է դիմանալ, որպեսզի ահաբեկչական երկիրը զգա իր պարտությունը անգամ մարտավարական մակարդակում։ Կարևոր է պաշտպանել երկիրը հարավում, արևելքում եւ ամենուր։
Վիճուվալա սվի։
Ընդ որում Զելենսկի խոսել է ոչ միայն ռազմադաշտում հաղթանակի մասին, այլ այդ նրա կարծիքով անխուսափելի հաղթանակից հետո էլ ազգի միասնության և ռուսների կողմից քանդված երկիրը արդյունավետ վերականգնելու անհրաժեշտության մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Լեռնային երկիր Հայաստանը զբոսաշրջության ոլորտում սկսել է ավելի ճանաչելի դառնալ արշավների սիրահարների համար։ Վերջերս այդ մասին հաղորդել է նաև աշխարհով մեկ սփռվող ամերիկյան CNN հեռուստաընկերությունը։ Լսենք Վահե Օհանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես բրազիլացի եմ, ես եկամ Հայաստանում տարապես 2 ամիս առաջ, ես շատ սիրում Հայաստանը, բնությունը շատ սիրում է.
So I heard about this hiking opportunity.
Այս արշավի մասին ընկերներից իմացա, ասացին, որ հիանալի է, որ հայերի հետ լեռ ես մագլցում, որ այլ տուրիստները շատ չեն, որ բնությունը անաղարտ է, շատ մաքուր.
So it's like supernatural and pure, so I...
Բրազիլացի Լուկաս Բիգետին և Լեհ Կամիլ Նգուենվանը Հայաստանը բացահայտելու համար որոշել էին մագլցել Արագածի հարավային գագաթը։ Գալարշավային խմբերում այժմ ավելի հաճախ կարելի է տեսնել օտարերկրացիների աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Տուրիստական այս ակտիվ շրջանում միջազգային պարբերականներն էլ աշխարհի լավագույն արշավային ուղղությունների ցանկում ներառում են Հայաստանը։ Օրինակ, ըստ ամերիկյան CNN-ի, Հայաստանի գեղատեսիլ բնական լանդշաֆտները բացահայտելու լավագույն միջոցը քայլելն է։ Այստեղ են գտնվում Եվրոպայի լավագույն արշավային արահետներից մի քանիսը։ Խորհուրդ տալով Երևանից բացի բացահայտել նաև գյուղերն ու լեռները, Euronews-ն էլ գրում է, որ համավարակից հետո Հայաստանն իրեն դիրքավորում է որպես յուրահատուկ փորձառությունների գողտրիկ և հանգիստ ճամփորդական ուղություն։ Իսկ ինչով է առանձնահատուկ Հայաստանը հենց որպես արշավային ուղություն։ Արդեն 10 տարի լեռնային քայլարշավներ կազմակերպող Armenian Geographic նախագծի հիմնադիր Տիգրան Շահբազյանն ասում է, «Եվ բնությունն է բազմազան և արահետներն են շատ»։
Հայաստանի բնությունը շատ ավելի հետաքրքիր է իրականում, որովհետև վանքերից ու եկեղեցիներից իրանք իչքան էլ սիրուն են, լավն են, հին են, բայց իրանք շատ միանման են, այսինքն ճարտարապետությունից շատ հեշտ է հոգնել։ Իսկ Հայաստանի բնությունը շատ ավելի բազմազան է, երթուղիները շատ ավելի շատ են ու շատ հետաքրքիր են։
Շաբաթ օրը Արագածի գագաթ մագլցող զբոսաշրջիկների թիվն իրոք աննախադեպ էր, քարավանը երկար։ Օտարերկրացի արշավականները տարբեր երկրներից էին՝ Լեհաստանից, Բրազիլիայից, Ռուսաստանից, Կիպրոսից եւ Միացյալ
Նահանգներից։
Կարծում եմ, որ լեռնագնացյունը երկիրը ճանաչելու ամենագեղեցիկ միջոցներից է, եւ կարծում եմ, Հայաստանն աշխարհի լավագույն արշավային ուղություններից է իր գեղեցկագույն լեռների եւ բազմազան բնապատկերների շնորհիվ։
My first time, I think, was
Նախկինում արշավների գնացել եմ, առաջին անգամ Իսպանիայում, այնտեղ հաճախ էի գնում, հետո Թուրքիայում եւ հիմա այստեղ։ Երկրորդ անգամն եմ լեռ բարձրանում Հայաստանում, առաջին անգամ Արագածի մյուս գագաթը բարձրացա, որտեղ շատ գեղեցիկ բիճ կա։ Սա իմ երկրորդ այցն է, շատ ոգևորված եմ։
Yeah, very excited about it.
Հայաստանը որպես արշավային ակտիվ ուղություն առանձնացնող միջազգային պարբերականները միաժամանակ նկատում են, որ երկրում բազմաթիվ ճանապարհներ անմխիթար վիճակում են։ Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները չզարգացած։ Զբոսաշրջության կոմիտեի ներկայացուցիչ Անահիտ Ոսկանյանն ասում է.
Ճանապարհային ենթակառուցվածքների զարգացման առումով հարկեմ համարում նշել մի ընթացիկ ծրագիր, որը Համաշխարհային բանկի եւ Հայաստանի կառավարության համաֆինանսավորման է իրականացվում, դա տեղական տնտեսության եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրն է։ Հիմնական նպատակն է ստեղծել այնպիսի բարեկարգ միջավայր, որոնք կլինեն թե ուղղորդող ճանապարհներ, թե զբոսաշրջիկների համար հարմարավետ միջավայր, շվաքարաններ, զուգարաններ եւ այլն, որոնք գտնվում են հարակից զբոսաշրջային վայրերում։
Ըստ զբոսաշրջության կոմիտեի ծրագրի շրջանակներում որոշ աշխատանքներ արդեն ավարտին են հասցվել։ Մյուսների վերջնաժամկետը 2024 թվականն է։ Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի անդամ Արա Պետրոսյանը ճանապարհների հարցում առաջընթաց նկատել է, բայց կա մի խնդիր, որը ոչ մի կերպ չի շտկվում։
Տուրիզմի մեջ շատ կարևոր կետը նույն կներեք իհարկե, որ այդ հարցին մանրամասն անդրադառնում եմ, բայց զուգարանների խնդիրը, լավ վիճակում, մաքուր վիճակում վճարովի զուգարանների խնդիրը դեռևս այնպես կախված է օդում ու շատ քիչ տուրիստական վայրեր ունենք, խոսքը գնում է ամենաայցելվող տուրիստական վայրերի մասին, ոչ երկրորդական։ Շատ քիչ վայրեր կան, որտեղ կարող ենք մատնանշել նորմալ, մաքուր, այսպես ասած, եվրոպական ստանդարտի զուգարան, իսկ տուրիստի համար կապ ունի, որ երկրի սաժամանել Հայաստան, դա ամենա երկրի մասին կարծիք կազմելու ամենաառաջնային նիշերից է, այսպես ասեմ, էլի։
Armenian Geographic նախագծի հիմնադիր Տիգրան Շահբազյանը նաև ամենուր սփռված աղբի խնդիրն է առանձնացնում։ Ասում է, որ դա երբեք չի վրիպում արշավականների աչքից, իսկ աղբ Հայաստանում ամեն քայլի կհանդիպես անգամ արգելավայրերում։ Իրենք արշավականները ազատությանը զրույցում եւս ասում են, որ ենթակառուցվածքները զարգացած չեն, բայց այդ խնդիրները փոխհատուցվում են տեղացիների բարեհամբույր վերաբերմունքով։
Okay, the roads are not the best.
Դե գուցե ճանապարհները լավագույնը չեն, բայց ես ավելի վատ ճանապարհներ եմ տեսել, բայց մարդիկ են շատ լավը։ Այստեղ շատ հեշտ է ճամփորդելը։ Բոլորը ցանկանում են քեզ օգնել եւ դու շատ ապահով ես քեզ գում Հայաստանում։ Այլ երկրներում դու պետք է մտածես ինչ տաքսին ստես կամ հիշես մեքենայի պետքամանիշները։ Հայաստանում նման բաների մասին չես մտածում, ինչը շատ լավ է։
Պաշտոնական տվյալներով նախքան համավարակը 2019-ին Հայաստանը այցելեր շուրջ 1.9 միլիոն զբոսաշրջիկ, 2020-ին 375,000, 2021-ին 870,000, իսկ այս տարվա առաջին կիսամյակում միջազգային այցելությունների թիվը հասնում է գրեթե 600,000-ի։ Ամենաշատ այցելում են Ռուսաստանից, Իրանից, Ուկրաինայից, Միացյալ Նահանգներից և Ֆրանսիայից։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am.